Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Milo Đukanović, odnos Srbije prema Crnoj Gori kao 90-ih prema susjedima. Vjerujem u mogućnost postizanja kompromisnog rješenja u dijalogu s Kosovom, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Eksplozija u Slobodi u Čačku. Draško Stanivuković, izdato rješenje za rušenje restorana kćerke Milorada Dodika. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Kina pozvala SAD da povuče zabranu investiranja. Za ulazak u Sloveniju potreban brzi antigenski test. Europska unija zabranila bjeloruskim kompanijama let preko svog zračnog prostora zbog presretanja komercijalnog leta i privođenja novinara Ramana Prataševića. Vladimir Putin, uspješno završena prva linija gasovoda Sjeverni tok 2. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Podgorici sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Treći član predsjedništva BiH Milorad Dodik nije bio u Podgorici. Đukanović i dva člana predsjedništva saglasili su se da su odnosi dvije zemlje prijateljski. Đukanović je komentarišući odnose sa Srbijom rekao je da ga podsjećaju na 90. Pratila Bojana Moskov.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić zajedno su konstatovali u Podgorici da su odnosi između dvije države prijateljski, te da je zajednički cilj stabilnost regiona kroz nastavak puta ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio da je odnos Srbije prema Crnoj Gori takav da ugrožava suverenitet Crne Gore, kako je to već zabilježeno prije 30 godina.
Odnos Srbije prema Crnoj Gori, a ne samo prema Crnoj Gori, u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama, u suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. I to se događalo 90. Epilog znamo. Nadao sam se da makar za našeg života nećemo doći u rizik da ponavljamo takve greške. Plašim se da smo na putu da ponovimo takve greške i da se u početnim fazama te greške već ponavljaju. Nadajmo se samo da ćemo i svojim sposobnostima unutar samog regiona, ali i uz pomoć, da kažem, odgovornijih politika naših prirodnih saveznika, dakle, prije svega mislim na subjekte sa evropskog i euroatlantskog prostora, uspjeti da spriječimo da destrukcija ne dobije na zamahu i da se ne ponove najtragičnije greške koje smo već preživljavali.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović je rekao da bi sva otvorena pitanja u regionu trebalo rješavati na način na koji su to uradile Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Ja želim da sva otvorena pitanja u regionu rješavamo na način na koji smo rješavali ta pitanja sa prijateljskom Crnom Gorom. Razgovorom, dogovorom, dijalogom, a gdje dogovor nije moguć, onda primjerom onoga što je civilizirani svijet uspostavio kao pravilo. To je dakle međunarodno pravo i to su institucije međunarodne pravde. I ja mislim da tako treba da rješavamo otvorena pitanja sa svim drugim državama regiona. I to je naš zajednički i nepodijeljen stav i poziv svim drugim državama regiona.
Predsjedavajući Željko Komšić izrazio žaljenje što u zvaničnoj posjeti Podgorici nije i treći član predsjedništva Milorad Dodik. Navodeći da je od crnogorskih sagovornika premijera Zdravka Krivokapića i šefa skupštine Alekse Bečića čuo da promjena vlasti ne znači promjenu odnosa Crne Gore prema Sarajevu, Komšić je rekao da sa Crnom Gorom nema neriješenih problema, ali ima zajedničkih poslova.
Nama je jako bitno da sistem vrijednosti koji se gaji u Crnoj Gori, sistem vrijednosti koji se zasniva na vrijednostima Europske unije, a za koji se i mi borimo u Bosni i Hercegovini da bude dominantna politička priča, bude nešto oko čega se apsolutno slažemo. A to je da naša društva i naše zemlje budu društva i zemlje poštivanja osnovnih ljudskih prava u kojima ima mjesta za sve ljude.
Predsjednik Milo Đukanović je najavio da će njegova stranka, Demokratska partija socijalista, u Skupštini Crne Gore glasati za rezoluciju o genocidu u Srebrenici i za razrješenje aktualnog ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao postojanje genocida i osporio legitimnost međunarodnih sudova koji su svojim presudama označili masakar u Srebrenici kao genocid. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dijalog Srbije i Kosova biće nastavljen u narednim danima i Srbija će se odazvati pozivu u Brisel, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti koje je uslijedilo dan nakon sastanka sa evropskim i američkim izaslanikom Miroslavom Lajčakom i Matthewom Palmerom. Vučić nije precizirao tačan datum pregovora u Briselu, izvještava Nevena Bogdanović.
Korektan razgovor bez prevelikih pritisaka. Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao susret sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom i izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom.
Ponovio sam u više navrata dakle da Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, ali smo tražili razumevanje za osnovne državne i nacionalne interese Republike Srbije i srpskog naroda i brinuli pre svega o bezbednosti našeg naroda.
Lajčak i Palmer su se u Beogradu, osim sa Vučićem, sastali i sa predstavnicima vlade i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Tema susreta, pripreme za nastavak dijaloga Srbije i Kosova. Pre Beograda Lajčak i Palmer bili su u dvodnevnoj poseti Prištini, gde su na istu temu razgovarali sa kosovskim zvaničnicima. Šta će biti na dnevnom redu u Briselu? Vučić između ostalog najavljuje da će se pričati o nestalima.
Naša ideja, vi Albanci kažete gde mislite da postoji bilo kakva grobnica, mi smo spremni zajedno sa vama da izvršimo sva neophodna iskopavanja na tom mestu i da se uverimo da li tu ima tela, ostataka tela ili nema. Istovremeno to tražimo i za nas.
Predsjednik Srbije je, kako je rekao, spreman da u Skupštini pre ili posle nastavka dijaloga u Briselu podnese izveštaj o Kosovu, kao i da o Kosovu razgovara i sa predstavnicima van parlamentarne opozicije. Predstojeće dane Vučić je opisao kao, citiramo, teške za Srbiju. U utorak se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji sa Međunarodnim sudom u Hagu. Istog dana biće izrečena pravosnažna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Mladić je u Hagu prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na sednici Saveta bezbednosti predstavit će se izveštaj suda u Hagu, u kojem Vučić očekuje kritiku zbog toga što Srbija ne postupa po obavezujućem nalogu za izručenje bivših poslanika Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete.
Kako je to podešeno, sami zaključite da li je slučajno ili ne. Ne moram da govorim koliko je to i koliko će to biti svakako teška situacija i za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Vučić je dodao i da mu za sada nije omogućeno da se na sednici Saveta bezbednosti virtuelno obrati.
Ako mi ne bude omogućeno, morat ćemo naći način da stignem do Njujorka, da odem u Njujork i da, jer imam pravo da prisustvujem uživo. Tako da nadam se da ćemo taj tehnički problem otkloniti.
Vučić je ranije izjavljivao da Srbija neće izručiti Jojića i Radetu sudu u Hagu i dodao da je to pitanje, citiramo, odnosa prema državi. Sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, do danas je više puta od vlasti Srbije zatražio izručenje funkcionera Srpske radikalne stranke, Vjerice Radete i Petra Jojića, da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Šešelj je pred Haškim tribunalom osuđen na 10 godina zatvora zbog progona Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Uoči nastavka dijaloga Prištine i Beograda, zvaničnici sa obje strane u javnost ponovo izlaze sa oprečnim izjavama o zajednici opština sa srpskom većinom. Dok premijer Kosova Albin Kurti napominje da ne može biti formirana jednoetnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mu poručuje da ne mora da dolazi u Brisel ako ne želi da razgovara o formiranju iste. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Portparol vlade Kosova Prparim Kruezi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja stav premijera Kurtija da na Kosovu neće i da ne može postojati monoetnička asocijacija i dodaje da će se na narednom sastanku u Briselu, koji će se održati tokom juna, razgovarati o budućem dijalogu. Kruezi navodi da je potrebno da se razmotri dosadašnji dijalog sa Srbijom i da se pokrene diskusija o primjeni do sada postignutih sporazuma i stvarnom uticaju koji su imali na svakodnevni život građana. Nije precizirao da li će kosovska delegacija pristati da se ponovo pokrene pitanje oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Premijer Kosova Albin Kurti je i 2. juna rekao da novi sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem neće biti nastavak dijaloga, već početak novog procesa. Istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će na sastanku sa Kurtijem insistirati na implementaciji dogovora o zajednici opština sa srpskom većinom. upravo zbog zajednice dijalog o normalizaciji odnosa zastao prošle godine kada je srpska strana ponovo pokrenula to pitanje. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje da će za bilo kog kosovskog lidera biti jako teško da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, imajući u vidu da je Ustavni sud ocenio da taj sporazum nije u potpunosti u skladu sa kosovskim zakonima. On smatra da će pitanje zajednice ponovo biti pokrenuto u okviru dijaloga u Briselu, ali napominje da Kosovo mora biti pažljivo po pitanju njene formulacije, odnosno nadležnosti. Ipak on napominje da poslednje oprečne izjave kosovskih i srpskih zvaničnika ne doprinose pozitivnoj atmosferi u oči nastavka dijaloga. Nerealno je da se kaže idemo u Brisel da razgovaramo o opštim pitanjima. Pričamo o nastavku dijaloga, ne o početku nove faze dijaloga. Ne očekujem neki sporazum, ali će se diskutovati o svemu osim ako Kurti ne odbije da ide u Brisel da razgovara o zajednici, kaže Cakoli. Dragiša Mijačić, koordinator Beogradske radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koje sadrži mehanizam za praćenje sprovođenja postignutih dogovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine, poručuje da se postavlja pitanje kredibiliteta Evropske unije kao posrednika u dijalogu ukoliko se ne formira zajednica opština sa srpskom većinom. Mijačić ocenjuje da kosovski premijer Albin Kurti uporno pokušava da preokrene tog dijaloga, odnosno da se on ne nastavi, već da uđe u novu fazu. Ukazuje i da je Kurti novi pregovarač u dijalogu sa Srbijom, pa mu je zbog toga, kako je rekao, potrebno malo vremena da razume proces dijaloga i da se upozna sa svim onim što je postignuto i šta nije postignuto.
Donekle me i ne iznenađuje to što gospodin Kurti pokušava uporno da nekako resetuje ceo proces, da ga vrati na početak, da namete neke nove teme ili neke nove pravce u dijalogu. Međutim, dijalog je kao takav, on traje već više od 10 godina, on ima svoju neku dinamiku i svoj neki raspored i zaista mislim da to neće biti tako jednostavno.
Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. postigli sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Potom su konkretni detalji usaglašeni principima 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice. Zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine u kojoj je većinska jedna etnička zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U fabrici Sloboda u Čačku došlo je do serijske eksplozije nešto iza ponoći. Svi radnici fabrike su evakuisani, kao i građani koji žive u blizini, a povrijeđenih nema. Uzrok nesreće još nije poznat. Koji su razlozi ovakvih eksplozija i da li ih je moguće izbjeći, slušajte u prilogu Vladimira Nikitovića i Nemanje Stevanovića.
Kompanija Sloboda iz Čačka saopštila je da je do požara i eksplozije došlo u izdvojenom delu fabrike, u prigradskom naselju Pridvorica, koje je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara i formirana komisija koja će utvrditi uzrok požara.
Serija detonacije u čačanskoj fabrici Sloboda počela je nešto pre 2 časa 4. juna ujutru. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je brzo reagovano.
Važno je oko 60 zaposlenih koji su radili u trećoj smeni u našoj kompaniji Sloboda su evakuisani veoma brzo, nekih sat vremena kasnije još 3 radnici, jedan radnik također koji su bili u skloništu, bez ljudskih žrtava, što je najvažnije.
Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa navodi da su sve nesreće u vojnoj industriji povezane sa ljudskim faktorom. On naglašava da su se ovakvi incidenti i ranije dešavali, ali da su rezultati istrage izostali, pa se nada da to neće biti slučaj i sada.
Bilo bi lakše kasnije tumačiti kada biste videli da gotovo uvijek je ljudski faktor razlog zašto se dešavaju nesreće. U vojnoj industriji, naravno, rizici su veći, radi se sa materijalima koji mogu da trenutno odreaguju i naprave probleme i broj nesreća je veći nego ostalim granama industrije u Srbiji. Nažalost, dešavaju se i bilo bi jako pogrešno tvrditi da se neće i dalje dešavati.
Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će istražni organi utvrditi uzrok ove eksplozije, naročito zbog činjenice da se ona nije desila u proizvodnji.
Ono što je jako interesantno, to je činjenica da prema informacijama strane vlasti eksplozija je nastala u magazinu gotove robe, što je potpuno neobično imajući u vidu da gotovo po pravilu te eksplozije nastaju u procesu proizvodnje, mogu biti izazvane iz više faktora, bilo da se radi o nekom tehničkom problemu, bilo da se radi o nekom ljudskom faktoru.
Navodi Šutanovac i napominje da je potrebno što bolje ispitati ovaj slučaj. Aleksandar Radić navodi da se nesreće dešavaju i u najopremljenijim skladištima u svetu, ali Srbija je ispustila šansu da se modernizuje u ovoj oblasti. Ono što Radić ističe kao sumnju jeste transparentnost postupka i da li će javnost biti obaveštena o ishodu istrage u vezi sa ovom nesrećom u Čačku.
Kod se država sve konspirativnija, sve je pretvoreno u jedan paranoični sistem skrivanja tajni. A ne možete odgovorno pričati s javnim mijenjem ako krijete podatke. Kada ljudima kažete, evo ovakve se stvari dešavaju, naučite i vi lekciju toga, razmislite o tome što vi radite na poslu, da je to drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka i Beograda, Vladimir Nikitović i Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da će se o projektu Jadar u zapadnoj Srbiji koji planira kompanija Rio Tinto odlučivati na lokalnom referendumu kako bi građani sami donijeli odluku da li žele da se otvori planirani rudnik za eksploataciju jadarita. Više ekoloških organizacija krajem prošle godine počelo je da se buni i traži odgovore od kompanije Rio Tinto o tome kako će iskopavanje ove rude uticati na životnu sredinu, a u aprilu ove godine predali su vladi Srbije 60.000 potpisa za peticiju protiv tog projekta. Prilog Peđe Uroševića.
Srpski predsjednik je izjavio da će u skladu sa zakonima biti sproveden lokalni referendum kako bi građani rekli da li žele da se projekat Jadar u zapadnoj Srbiji sprovede i počne sa radom 2026. godine.
Mi smo spremni da u skladu sa našim zakonima da provedemo i referendum o tome šta je to što građani žele. Bilo u gradskim opštinama ili opštinama, skupštinama opština, teritorijama pojedinih skupština opština ili na nivou okruga. Kako god hoćete, da vidimo šta je to što narod želi.
Vučić je na konferenciji za novinare objasnio da je litijum nešto bez čega se ne može u ovom trenutku i ocenio da projekat Jadar može da pomogne ekonomski oporavak Srbije.
Ali litijum je nešto što će brzo da izgubi svoju, brzo, neće brzo, ali za 15 godina će izgubiti onu snagu i vrednost koju ima danas, jer će svetske najveće kompanije naučiti kako da rechargeju, kako da dopunjavaju baterije koje su već napravili i tako dalje. Dakle, mi smo u trci sa vremenom. Srbija ima značajno istražene rezerve litijuma, ponekad preterujemo u tome kada govorimo o brojevima, najveće u ovom trenutku imaju Argentina, Čile, Australija, Kanada i one prave ogroman rast za svoje zemlje upravo zahvaljujući litijumu. Litijum je neophodan za takozvane baterije za električna vozila. Doći će do ogromnog napretka upravljanju električnih vozila i to je važno da ljudi znaju.
Meštani Jadra i ekološke organizacije protive se tome da Rio Tinto iskopa jadarit jer smatraju da bi to ugrozilo tokove Drine i Jadra, poljoprivredno zemljište, podzemne vode i vazduh i prinudilo ih da se isele u oblasti u okolini Loznice, u regionu Donjeg Jadra, na reci Drini, otkrivena je ruda 2004. godine koja sadrži i litijum i bor, a koja je kao novi mineral u internacionalnoj klasifikaciji zvanično priznata 2006. godine. U više navrata predstavnici kompanije Rio Tinto tvrdili su povodom projekta Jadar da se on sprovodi u skladu sa zakonskom regulativom Srbije, zakonskom regulativom Evropske unije i Rio Tinto standardima. Problemi su za kompaniju Rio Tinto u Srbiji počeli kada je krajem prošle godine više lokalnih ekoloških organizacija pokrenulo proteste, zabrinuti zbog mogućeg uticaja tog projekta na ekosistem u zapadnoj Srbiji, upozoravajući na potencijalnu štetu po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine nije u potpunosti ispoštovalo uredbe i propise za dodjelu oko 15 miliona eura pomoći firmama čije je poslovanje bilo ugroženo zbog COVID-19. Ovo se navodi u revizorskom izvještaju objavljenom 31. maja. U izvještaju piše da je najznačajniji iznos novca dodijeljen hotelima. Jedan od uslova za dobivanje pomoći bio je da firma ne smije otpuštati radnike do kraja 2020. godine. Uprkos tome, hoteli su otpustili veliki broj radnika, a da ministarstvo to nije provjeravalo. Prilog Jadima Bajrovića.
Haris Mukača iz Spojnice u Srednjoj Bosni 15 godina je radio u lječilištu Reumal. U aprilu ove godine ovaj fizioterapeutski tehničar je dobio otkaz. Reumali je na listi lječilišta koja su dobila pomoć na osnovu uredbe o interventnim mjerama Federacije BiH u okolnostima pandemije. Jedan od uslova za dobijanje pomoći bio je da firma ne smije otpuštati radnike do kraja 2020. godine. Međutim, Haris navodi da je problem jer su otpuštanja počela odmah nakon toga.
Kad su stina dobili sredstva, kad su sve završili, onda su nam uručili otkaz.
U trenutku kada se Reumal prijavio za pomoć, u revizorskom izvještaju koju je sačinio Ured za reviziju Federacije BiH, navodi se da je Reumal već imao 63 ljudi manje u odnosu na 2019. godinu. Direktor Reumala Alija Mukača kaže za Radio Slobodna Evropa da je proces sistematizacije u ovoj firmi bio neminovan, jer je bilo više radnika nego gostiju.
Ne mogu ja sad govoriti ok, loše nam je, ništa ne poduzimati. Ja sam morao raditi to, ja sam iz Pojnice, živim u Pojnici. Na tim otpuštenim radnicima je i moj brat, i ne znam, moja nevjesta, i moj Amidić, i moj rođak. Međutim, ja se nisam mogao voditi imenima i tim stvarima. Rukovodili smo se određenim kriterijima u cilju spašavanja Reumala, jer ukoliko ne bude Reumala, nema ni Pojnice.
Ured za reviziju Federacije BiH je 31. maja objavio izvještaje o poslovanju institucija tokom prošle godine i izazvao brojne reakcije. U izvještaju za Federalno ministarstvo okoliša i turizma je navedeno da je kod korisnika sredstava od početka proglašenja stanja nesreće do 30. septembra već došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih, što uredba nije predvidjela. Glavni federalni revizor Dževad Nekić.
Pad prihoda, ako je uzet u odnosu na 2019. godinu, mi smo smatrali da je trebalo uzeti i pad broja zaposlenih, ako je neko imao u tom periodu. A to se zapravo i pokazalo da je značajan broj subjekata koji su korisnici ovih sredstava otpustio značajan broj radnika.
Najznačajniji iznos sredstava financijske pomoći dodijeljen je hotelima 19,5 miliona maraka, zatim putničkim agencijama 6,6 miliona, turoperaterima 2,5 miliona i banjama i lječilištima više od milion maraka. Ministrica Edita Đapo navodi da je vlada Federacije BiH u prošloj godini spasila sektor turizma i da su revizorski izvještaji, kako kaže, nanijeli štetu i ministarstvima i kompanijama koje su pomenuli.
Dakle, revizija je trebala konstatirati rad ministarstva, vidjeti da li smo mi podijelili prema kriterijima, a ja vam tvrdim da jesmo, a ne iznositi paušalne stavove i svoja viđenja kako bi se nešto trebalo uraditi.
Vlada Federacije BiH je na tematskoj sjednici 3. juna razmatrala izvještaje financijske revizije za 4 ministarstva koja su podijelila 90 miliona maraka za pomoć ugroženim sektorima. Nakon sjednice je saopšteno da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH postupio suprotno međunarodnim standardima i da se revizija, kako kažu, temelji na subjektivnoj ocjeni i netačnoj interpretaciji ciljeva uredbe. Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH, smatra da je revizija morala ući u strukturu utroška tih sredstava, ali da do danas nema podataka o tome.
To je dokumenat koji mora biti dostupan javnosti, transparentan, jer vlada je trošila novac građana federacije.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruženja hotelijera i restoratera, egzistira blizu 10.000 turističko-ugostiteljskih objekata. Pomoć koju je dobilo nekoliko stotina njih u Federaciji BiH je, kako kaže Amir Hadžić, simbolična. U 2020. godini u Federaciji BiH je, prema podacima Ministarstva okoliša i turizma, zabilježeno milion manje turista i blizu 1,7 miliona manje noćenja u odnosu na 2019. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Turistički radnici u Hrvatskoj očekuju znatno bolju sezonu nego prošle godine. Smrtni udar hrvatskom turizmu prošle godine zadala su partijanja po obali, nakon kojih je broj novozaraženih počeo intenzivno rasti. Mišljenja su sada podijeljena. Treba li ih ove godine uopće dopustiti uz iznimne mjere opreza ili zabraniti dok traje pandemija? Pripremio Eni Zebić.
Nakon što je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti skinuo jadranski dio Hrvatske sa liste visoko rizičnih zemalja i nakon što su za blagdan Tijelovo zabilježene gužve na cestama prema hrvatskom Jadranu kakvih dugo nije bilo, turistički sektor u Hrvatskoj je optimističan uz obavezno upozorenje na oprez. Kada naši turistički čelnici očekuju da bi ova godina mogla biti bolja nego lanjska, mislim da prvenstveno misle na rujan, odnosno da nam se ne bi smjela ponoviti katastrofa koju smo doživjeli sredinom kolovo za prošle godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog turizma, novinarka Slobodne Dalmacije, Ružica Mikačić.
Naime, svi se dobro sjećamo da smo lanjske godine imali fantastičnu od polovice srpnja do polovice kolovoza i brojnost i situaciju zapravo na Jadranu. A onda smo sami sebi zabili autogol time što smo potpuno ispustili uzde iz svojih ruku i zbog 5% otprilike gostiju koji u Hrvatsku dolaze radi partijanja, jer to su neki službeni podaci, mi smo upropastili zapravo cijelu našu i sezonu i posezonu.
Naime, negdje od 10. kolovoza prošle godine brojke novooboljelih od korone u Hrvatskoj počele su divljati, a sve se više novooboljelih moglo povezati sa partijanjima na Zrču na Pagu ili u disko klubovima u Makarskoj, Vodicama i drugdje. Evropske zemlje odmah su reagirale stavljanjem Hrvatske na crvenu listu. Broj turista u nekoliko dana strmoglavo pao, jer se nikome po povratku sa ljetovanja u Hrvatskoj nije išlo u dvotjednu karantenu. Jadran je u drugoj polovici kolovoza i cijeli rujan zjapio prazan. Na oprez u izjavi za naš program poziva i direktor krovne Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Sve je u našim rukama. Kako smo se sad popravili, tako ne daj Bože, brzo može ići u krivom smjeru. Dakle, moramo i dalje paziti, moramo nastaviti s kampanjom cijepljenja i ažurnog svakodnevno kvalitetnog informiranja o situaciji. Drugo, moramo osigurati protočnost graničnih prelaza, dobru organizaciju zračnim lukama, da se vidi da smo se pripremili, da tamo nije nekakav kaos. Moramo još osigurati punktove za testiranje po destinacijama i da to bude protočno i kvalitetno.
Zbog par milijuna eura zarade za neke, ne smije se izgubiti milijarde eura za ukupni turizam u Hrvatskoj, upozorava Ostojić, a identično misli Ružica Mikačić. Ne smije se, kaže, popustiti i podleći agresivnim povicima da se sve mora otvoriti i dopustiti, jer nam inače turisti neće doći.
Treba znati da u ovom trenutku i u Španjolskoj, i u Grčkoj, i u Turskoj, i u Italiji, imam informacije iz prve ruke, su vrlo, vrlo stroge i kontrole i kod ulaska u restorane morate pokazati PCR test. Radi se samo na terasama. Ograničeno je radno vrijeme i to im nije ni na koji način ugrozilo sezonu. Dakle, mi se moramo početi ponašati na isti način odgovorno, jer sad je doista sve u našim rukama.
Ostojić ipak otvara prostor za tu mogućnost pod jasnim uvjetima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izložba Trans Balkan u Beogradu fotografa Aleksandra Crnogorca predstavlja priče trans osoba koje žive na Balkanu, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj. Autor je 4 godine putovao kako bi upoznao, intervjuisao i fotografisao 105 osoba za koje smatra da su među najstigmatizovanijim u društvu. Cilj izložbe je da trans osobe budu vidljivije u društvu, a neki od fotografisanih prvi put su na ovaj način javno istupili kao trans osobe. Autor Crnogorac za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat otpočeo 2018. godine, nakon što se, kako navodi, privatno zbližio sa pojedinim trans osobama.
Svaki portret, svaka osoba, pored toga ima i priču. I na taj način je u stvari cilj podizanje vidljivosti. Ti tekstovi su delimično, prvi deo je biografski, a drugi deo su direktni citati trans ljudi. Na početku pogotovo je bilo teško stupiti u kontakt sa samim trans ljudima i steći poverenje, naravno. Zašto ako vas neko koga ne poznajete kontaktira sa jednim ovakvim predlogom, naravno da je većina ljudi rekla apsolutno ne. Tako da je tu bilo dosta zahtevno vremenski, jer sam ja u stvari morao da upoznam svaku osobu kako bi ta osoba stekla poverenje. Sve je bio daleko dosta timski rad u dogovoru s njima. Ako su imali ideju kako žele da budu fotografisani, ja bi to ispoštovao. Mislim, postoje ljudi koji apsolutno im je bilo sve jedno. Tu sam ja uzimao neku veću kreativnu slobodu. Najjači utisak meni je generalna snaga koju svi ovi ljudi koji sam ja upoznao posjeduju. Zato što su to stvarno neke bitke koje mi, kao cisrodne osobe, mislim, ne možemo i da zamislimo. Ima ljudi koji su kompletirali ceo proces, ima ljudi koji su još uvijek u procesu, a ima ljudi koji ne žele da uđu u proces tranzicije, a opet se osjećaju trans. I zadnja kategorija i najteža možda je prosto ima puno ljudi kojima to nije dostupno. Ja sam upoznao, ona je i Romkinja, i trans, i seks radnica, i narkomanka, i znači prosto njoj to nije dostupno. Ona zna da ne može da priča tome.
Bio je to autor izložbe Trans Balkan u Beogradu, fotograf Aleksandar Crnogorac. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija, vijesti i analiza pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Google Podcastima, iTunesu i Spotifyu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav! Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajca, koji ustaje u 5:30 da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Thermoflux u Jajcu. Kada je prva smjena, završava se poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek 6:30 prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfort zonu i postaje Dise, DJ prepoznatljiv po zvucima tehno muzike.
Pa da je naporno jest, ali čef.
No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinškoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
Malo je recimo bilo tako su otci majke spred vrata stajali, majka drži onaj toplomjer, jeli, sa vizirom, a otac pored nje sa spiskom zvanica, zvanice dolazi, ona mjeri temperaturu, otac pisuje ovaj temperaturu i tako dalje. Na primjer, kum sad ulazi, kum pruža, kreće pružati ruku, se poljubi, ne. Prvo temperatura, pa onda sretna slava.
O tome kako je baviti se jednim poslom danju i na taj način osiguravati svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek, Akadise, posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izbor egzistencije, koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
Završio sam srednju školu, zvanje tehničar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru. Fakultet informacijskih tehnologija, gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide uz to.
Dobro, evo kada si se već osvrnuo na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na parti, kako kažu, once a raver, always a raver. Pa zanimalo me kako on to radi, šta on to radi, šta odvrće, šta zadvrće, kako to funkcioniše. Jednostavno me fasciniralo to sve.
Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali evo, izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog grada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
Bio je u planu festival neki kod nas na tvrđavi u Jajcu. Nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011. 2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti izostala zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam nija čega, nebitno. Uglavnom nisam uspio, što me naravno nije spriječilo da nastavim praviti neke svoje partije na jezeru, po nekim šumicama, malo se sakrit od svega. Biti pravi neke partije kod nas u Jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer Pupahava koja je većinom bazirana na tech house, neke laganije ritmove, i Secret Kingdom koji je više onako tehno orijentisan, malo tvrđi zvukovi.
Uprkos tome što je kod nas baviti se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju, imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš do CNC mašinama, pa evo, da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima?
Radim u Thermoflux firma, jel, za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi, na kojoj savijamo limove, jel, u neki njen krajnji oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje, varenje i šta već ne, od koga se biti dobije gotov proizvod, odnosno kamin, jel.
Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
Pa da se može egzistirati, može. Imam odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima, naravno, da je teško, jeste. Ali trenutno mislim da je nemoguće s obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koja je pogodila sviju. A možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
Pa naporno je, zna biti dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije partija manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno, jeste, s obzirom da vrlo često kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam. To često rezultira s tim da nekad i zakasni na posao, jeli, ali izdržava se.
Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imala je Dušan Jokić. Danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
I taj posao koji ja radim, ono obuhvata mnoge društvene pojave, društvene fenomene, koje ja i kako koristim u stand-upu. A generalno gledam, ja nemam klasični pitam da nastav, ja dođem isto pogledala, i to nego to vladno pitama neka u meni. Ja stavim određene koncepte, teze, šta bi kako bi vodio. Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih i nema u ove situacije, ali oni su uglavnom budu tako vikend.
Da li mislite da bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće da živite baveći se samo stand-upom?
Jako teško iz razloga što mi ovdje generalno nemamo ni razvijenu scenu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim na kompletnu Jugoslaviju. Ili mali Schengen, što je rekao, Petru Kučić. Dakle, generalno, nemamo mi tu razvijenu toliko scenu, nemamo mi razvijenu toliko tu, kako bi rekli, sam pogled na kulturu. Mislim da ovdje ljudi imaju puno neke bitnije stvari, se bave nekim životnim problema, ne bi sad, znate, neko dođe, žene uvijek, kaj, ali čega ću ići na stand-up, i tako dalje. Mislim, generalno, jako teško, to je posao mačta dvije oštrice. Vi možete, recimo, da imate 10 dana, nekoliko projekta ili to i da tu solidno zaradite, a već za idućih mjesec dana, dva mjeseca ne bude ništa.
Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
Pa, mislim da da, ali što se meni tiče u mom primjeru, ja radim posao koji volim. Dakle, redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak, da kažemo, ovom mom drugom neformalnom poslu, ali mislim da je to apsolutno sad, na primjer, da to bio veliki okidar, sad kad već smo znali, primjer, da mi živimo u nekoj, ne znam, tamo zemlji gdje imaš razvijenu scenu, pa ti sad znaš, recimo, znaš mjesečno prije nas, osigurano od koji ćeš zaraditi dovoljno za ono, kao što imaš i više nego dovoljno za mjesec dana, to je drugo.
Srodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila dvije knjige, a osim toga posvećena je i majka troje djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne sate posvećene njoj omiljenom pisanju.
Pisanje je posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog vuka, da tako kažemo. Po prirodi svojoj, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o toj ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem. S druge strane, ne mogu zamisliti život bez pisanja. Nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne bavim umjetnošću, jer umjetnost je jedan kompleksan posao, prije svega traži ono kopanje po sebi, ono izvlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu. Ali kažem, ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga.
Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture?
Svakako da jeste, dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte ovaj funkcionisanje u svemu tome, iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana i jako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena. Trenutno poslije ove dvije zbirke planiram da objavim roman koji, mislim, tek radim na romanu, a roman baš zahtjeva onako jednu disciplinu. Jako mi je teško izdvojiti dovoljno vremena. Mislim da bi bila produktivnija da imam više vremena i eto, problem je, možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih poslova koje realno žene imaju više kod kuće uz porodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali realno nekako je to više na ženama. I znam kada razgovaram sa nekim ženama koje se bave umjetnošću da na isti način im prođe dan.
Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja naveče rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari ta neka možda rasprzanost između više stvari, jer rekla sam, pisanje ipak zahtjeva samoću i fokusiranost i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom, međutim proza je ipak rad. Proza je onako baš da se sjedne i da se radi, mislim, dok je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle, da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa uopšte, znači moj posao je da razmišljamo o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulture, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Naveče se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroji po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa ciljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je istoimenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
Ja ne mogu da pišem po narudžbi, da tako kažem.
Jasno.
Probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas, onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao da bih mogla da se bavim onim što volim.
Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi. Jednostavno zavisimo od toga. Prednosti, ti nedostaci, a sad nedostaci jesu, odnosno svi se odnosi na vrijeme. Odnose se na to da bi nekad trebalo otići, ne znam, u neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snimanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i ljude koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad. Tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda kada to osjećam, a ne kada moram.
U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
Privatni život je ispaštao, dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji i dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto, da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto, pogotovo u posljednjih godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada njih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koje je ostalo poslije, da je to vrijeme za ono što mi volimo. Naravno, opet kažem, ja što se tiče mog primarnog posla imam stvarno divne radne kolege koji su mi zapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da ako negdje zaškripi sa vremenom ili nečim, da će uskočiti i zamijeniti me, pomoći na svaki mogući način.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Stresni posao novinarstva godinama radi Siniša Stanić, novinar portala Mondo u Banja Luci, koji je završio srednju elektrotehničku školu, ni ne sluteći čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu.
To može da komentariše kada je veća država, kada je tako kaže tržište veće. Onda mi smo nekako priđeni na neke lokalne recite koji su rijetke i loše plaćene. Tako da ja lično znam, možda dvojica, trojica ljudi u Banja Lucku žive, može sreće da žive od muzike, ali oni kombinuju obično tu sa nekim, ili imaju neki studio tu ili izmenio razlog, znači ne je svog primarno da si ljudi. Tako da mislim da je tu ono, išao mi potrebno. Ja lično ne mogu. Ja jedno vrijeme sam čak i pokušao, svirao sam, ne znam, 3-4 ali to je bilo, ne znam, možda pola neke normalne platine, u dobroma neki trud, tako da, mislim, ne znam, ne, stvarno preporučujem nikome to ne radi.
Da li možda smatraš da imaš veću umjetničku slobodu, jer ti ne ovisi egzistencija od bavljanja muzikom?
Pa da, ima to smisla. U ovom slučaju dosta puta sam ono radio parolom 2-3 posluća, mislim, glavni plus ne nešto sa strane. To se pokazalo dobro, osim su neki dodatni prihoda, a možda čak i više u smislu relaksacije, privatno i život više ili pa šta ako je čovjek uzme recimo na jedan posao, to previše izgara na njemu ili na neke prevelike stresove i nemate neke kanale sa strane gdje može da se opusti.
Tako da, ne znam, sliče je od situacije do situacije, a naravno, od četiri trpate neki više poslova, znači da je svašta, ali vjerujem mislim da je to dobro, ako imaš neka dva, eventualno tri, posle koje su pomalo različite, da pomalo i slične, i on goraš i paralelno, to uopšte nije loš varijant.
Balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija, jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosi zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterećava, a ja znam da ne znam, radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterećenje jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji su to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne može to biti opasno za njih. E druga je stvar kada vi idete s posla na posao koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome da bi zaradili za osnovna sredstva za život. To postaje opasno jer ne vidite razlog i vidite razlog da preživite, ali ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo i zato oni koji su pronašli još neki dodatni posao koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo mentalno zdravlje.
Jasno, to ste dobro poentirali. Na tragu toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja, ujedno i slobode izbora, kada ljudi ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvobitna i jedina egzistencija.
Pa evo ja sad ako gledam mlade ljude sigurno sloboda, pa imate puno sad freelancera, jel, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni. Imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane kad gledam malo starije zaposlenike, to mi se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. I onda rade, bez obzira je li to sjedenje od 6 ili 8 sati, nije im teško, zato što ih htio puni im dušu. Ono što je važno reći, ljudi koji rade poslove, koji ih ne zadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa.
Jasno.
I to je iscrpljujuće i takvih ja ljudi imam jako puno u koji traže pomoć zbog različitih simptoma psihološke prirode koji se jave. Nisu oni čak ne svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da razumiju da time nahrane svoju dušu. I to onda može ugodno s korisnim. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na radnom mjestu ili u poslu, lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
Jasno, tu se slažem apsolutno. I evo na tragu toga i moje posljednje pitanje, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo neki od mojih sagovornika su ljudi koji rade baš dijametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termopeći, najveće je DJ. Koliko zapravo, kako prigraliti i shvatiti da osoba nije isključivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta i kako jednostavno razviti predrasudu da neko ko radi nešto danju, može biti nešto sasvim posebno drugo noći.
Da, neki ljudi shvate to, dadnu sebi slobodu da to rade, a svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam, a čovjek je igrač uloga, čovjek je niz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje. Znači, što više razvijem uloga, to je sve bolje. ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekar, jer moram praviti tijesta i peći pestiva. Ali to, i ako izgleda kao šala, to meni sasvim normalno izgleda da mogu da radim. Ja. Znači, što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima i toj širini, ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svojoj profesiji. Ja sebe vidim kao, ne znam, advokate i ja samo to radim. Ne, pa mi možemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi, samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkriti kod sebe. Što više igramo uloga. Znači, ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdraviji smo, mentalno smo zdraviji.
I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima, koji danju rade nešto što im osigurava temelje za rad noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti, slobodni i kreativni.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U zadnjih pola sata imali smo priliku čuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili, da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije, jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, pravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernjim satima kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Stoga ova emisija šalje svima vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!